Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mwili wa Sheribe Okende, mbunge wa kitaifa na waziri wa zamani, ulizikwa siku ya tatu hii tarehe 12 Machi hapa Kinshasa, baada ya misa iliyoongozwa na Kardinali Fridolin Ambongo katika kanisa kuu la Notre Dame di Congo. Huko Ituri, walinda amani wa MONUSCO pamoja na wanajeshi wa FARDC walizuia mashambulizi ya wanamgambo wa CODECO jana siku ya pili katika vijiji vingi katika tarafa la Jugu. Katika jimbo la Tanganyika, upepo mkali ulisababisha uharibifu mkubwa wa majengo na nyumba za makazi siku ya kwanza katika mji wa Kabalo. Hamjambo na karibuni kwa wote. Na hii ndo habari kamili. Ilikuwa siku ya tatu hii tarehe 12 Machi hapa Kinshasa ambapo mwili wa Sheribe Okende, mbunge wa kitaifa na waziri wa zamani, ulizikwa. Ilikuwa ni baada ya misa ya shukrani iliyoadhimishwa katika kanisa kuu la Notre Dame di Congo katika manispa Lingwala. Wakati wa ekaristi hii, Kardinali Fridolin Ambongo aliyeiongoza alitangaza kwamba hitimisho la uchunguzi wa kifo cha kutisha cha Sheribe inathibitisha vya kutosha kwamba haki nchini Kongo ni mgonjwa kweli. Kardinali Fridolin Ambongo anajiuliza kama namna gani kuelewa kwamba baba mwenye kujali kama Sheribe Okende, ambaye alikuwa ametoka kufanya sherehe ya ndoa ya binti yake, alijiua kwa kujipiga risasi yeye na gari lake baada ya kutembea kwa muda mrefu usiku kucha. Na Sheribe Okende hakujiua, ameuawa. Waliomuua pia watapatwa na hali hiyo hiyo baada ya kuzikwa. Haya ndiyo maneno ambayo mwakilishi wa familia ya aliyekuwa waziri wa uchukuzi na mbunge wa kitaifa alitoa wakati wa hotuba ya mazishi katika hafla ya heshima za mwisho zilizotolewa siku ya tatu hii kwa Sheribe Okende wakati wa kuinua mwili katika hospitali ya Cinquantenaire. Mbele ya viongozi wengi wa kisiasa akiwemo mkuu wa chama cha kisiasa cha Assemblée pour la République, George Oyema alikashifu haki ya Kongo, viongozi wa kisiasa na bunge ambayo familia ya marehemu haikupata huruma kutoka kwao. Huko Ituri, walinda amani wa MONUSCO wanaunga mkono wanajeshi wa FARDC walizuia mashambulizi ya wanamgambo wa CODECO hii siku ya pili katika vijiji vingi katika tarafa la Jugu. Kulingana na vyanzo vyetu, katika baadhi ya maeneo washambuliaji walifyatulia risasi askari walinda amani walipokuwa wakienda kusaidia watu waliokuwa katika dhiki. Haya yatakuwa ni uvamizi wa kulipiza kisasi shambulio la tarehe 18 Machi lililofanywa na wanamgambo wa Zaire ambalo lilisababisha vifo vya watu wanane wakiwemo wanamgambo watano wa CODECO na raia. Baadhi ya wanachama wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo wanaitahadharisha MONUSCO juu ya hatari ya kuongezeka kwa ghasia. Maelezo na Ezekiel Muzalia katika ripoti ya Jean-Claude Lokidile.
Kutokana na shambulizi la kundi la wanamgambo wa Zaire siku ya pili upande wa saa 4, waasi wa CODECO walitafuta kujiingiza ndani ya eneo la Ngabo, jiji linalopatikana kando na kambi la wakimbizi la Ro. Walipoarifiwa na milio ya masasi ya waasi wa askari wa MONUSCO wanaolinda kambi hili la wakimbizi na waskari jeshi FARDC walijibu kupitia doria za vita ndani ya eneo, jambo lililowasukuma waasi wale kukimbia badala ya kuja mara nyingine kisha dakika chache. Kwa mara hiyo waskari wa amani waliwafiatulia masasi, kajulisha duru zetu. Hiyo siku ya pili tu upande wa saa 9 waskari wa MONUSCO waliarifiwa tena na shambulizi lingine la wasi wa CODECO Palogo Takpanache. Vikosi hivyo vilitambua idadi kubwa ya wakimbizi kando na kambi la jeshi FARDC. Waasi hawa walisambazwa na jeshi kamili ambao walifikia kuteketeza wamoja kati ya maadui hawa. Msafara wa magari ya MONUSCO na FARDC ilianguka kwa mara mbili ndani ya ambushi za waasi, lakini kwa bahati nzuri shambulizi hilo halikutokeza wahanga. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Kapi.
Huko Kivu Kaskazini, karibu familia 1,050 waliokimbia makazi yao wanaokimbia mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23 katika tarafa la Ruchuru wametawanyika katika miji na vijiji vingi katika tarafa la Lubero. Manispa Kanyabayonga iliyo kwenye mpaka na tarafa la Ruchuru inashikilia idadi kubwa zaidi ya watu hawa waliokimbia makazi yao karibu familia 13,000 ambao hawanufaiki na usaidizi wowote wa kibinadamu. Vyanzo vya utawala na jumuiya za kiraia za pahali vinasema wanaofia janga la kibinadamu katika tarafa la Lubero. Radio Kapi inatoa kifupi cha mahitaji ya dharura ya watu hawa waliokimbia makazi yao, ambao wengi wao ni wanawake na watoto. Mark Mawafimbo kwa maelezo.
Hitaji ya kwanza ya dharura ni kukuwa na pahali pa kulala. Ikiwa wakimbizi wa moja wapatikana kunako majamii ya upokezi, baadhi yao wapatikana kunako makanisa, wengine kunako vikahalo za masoko na hasa kunako mashule ambako wajigabulia kuishi ndani ya vyumba vya mashule zile pamoja na wanafunzi. Hali hii mbovu ya watuma wanawake wakimbizi hawa kwa ghasia yote ya ujeuri na hasa kutumikishwa kingono mbalimbali na matakwa yao. Maji ya kunywa nayo ni hitaji ya pili ya dharura kwa wakimbizi wapatikanao Kanyabayonga, Luofu, Mbwavinywa na kunako vijiji vingine vinavyokosa mabomba za maji safi. Hali kama na hiyo yawahatarishia maisha maelfu za wakimbizi wanaoweza kuwa wahanga wa ugonjwa wa kutokutumia maji iliyo safi. Kulingana na kufurika kwa idadi ya wakimbizi pande wa kusini mwa mtaa wa Lubero, kwa hizi siku maeneo madogo 18 baina ya zile 23 zipatikanao kunako uongozi kiafya Kaina yaweza kuwa na ugumu ya kupata dawa kuaminiana na duru ya afya huko. Hali ya utata ambao yaweza kuwanyimia maelfu za watoto na wanawake wajauzito fursa ya kupata dawa. Chakula nayo ni hitaji ingine ya dharura ya wakimbizi huko mtaani Lubero. Nikiripoti toka Beni, mimi ni Mark Marufimbo kwa niaba ya Radio Okapi.
Huko Kivu Kaskazini, ambako tunasalia, baraza la vijana la tarafa la Lubero linaomba usaidizi kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo hilo. Hawa ni watu wanaokimbia mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23 katika tarafa za Ruchuru na Masisi. Katika taarifa iliyotangazwa kwa umma hii siku ya pili, mwendo huu wa vijana ulisema una wasiwasi kuhusu kucheleweshwa kwa usaidizi kwa watu hawa waliohamishwa na serikali na mashirika ya kibinadamu. Gustave Muindo Siahavwa, makamu wa kiongozi wa baraza la vijana tarafa la Lubero, alisema haya kwenye simu na Martial Papi Mukeba.
Tumeangalia kama kumekuwa kuchelewa kwa kuwasaidia hawa wahami kwa maisha yao ya kawaida, sababu wanaishi ndani ya kondisio ambazo zinakuwa vibaya sana. Na kwa hivi baraza letu la vijana la Lubero lilipendelea kama government ya Kongo inapasha kuwasaidia wahami, sababu wameteseka sana na mapambano, na kwa kuhama katika miji yao kwenda wamekosa chakula, wamekosa dawa, wamekosa maji na wamelala vile vile vibaya sababu ya mapambano haya ya M23 ikisaidiwa na jeshi la Rwanda. Na vile vile tumeomba government yetu kurudisha haraka iwezekanavyo hali ya amani ndani ya miji, ili wahami hawa warudi kwenye maisha ya kawaida na ndani ya miji yao. Na vile vile tumeomba makundi za kihutu ili wasaidie, sababu kati ya wahami kumekuwa wamama wajawazito, kumekuwa watoto.
Katika jimbo la Tanganyika, upepo mkali ulisababisha uharibifu mkubwa siku ya kwanza katika mji wa Kabalo. Majengo na nyumba za makazi zimeanguka au zimepoteza paa. Miti ilianguka na mashua iliyokuwa imepakia bidhaa iliyokuwa kwenye bandari ya Kabalo ikapinduka, mashahidi wanaripoti. Taarifa ya Pole Munanga.
Upepo mkali ulivuma na saa 12 jioni kutoka Kabalo kwa dakika 10 zinaonyesha vyanzo kadhaa pale Kabalo. Uharibifu unaosababishwa na upepo huo ni mkubwa, anasema mkaaji wa Kabalo. Kufuatana na Alfred Asumani, kuna shule mbili ambazo ziliharibishwa na upepo mkali. Kulikuwa na nyumba za wakaaji zilipoteza manjanja. Hesabu ni ya zaidi ya nyumba 10, pia ofisi ya mkaguzi mkuu wa mkoa anayehusika na mambo ya shule. Ilipatikana na msiba huo moja kwa sababu mti ulianguka juu ya ofisi. Alfred Asumani anajulisha tena kama ofisi ya polisi nayo ilipoteza manjanja. Administrator wa eneo la Kabalo anaripoti kuwa boti iliyokuwa imepakia bidhaa iliyokuwa pembeni mwa ziwa Tanganyika ilipinduka na mizigo yake kufuatana na upepo mkali. Kuna watu wachache ambazo hawaonekane, ueleza kiongozi wa Kabalo, na kaongeza kama uchunguzi umeanzishwa ili kupata maelezo zaidi. Toka Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Huko Kasai Oriental, joto kali limeonekana tangu hivi majuzi katika mji wa Mbujimai mchana na usiku. Mvua zimekuwa chache. Baadhi ya wakazi wanatatizika kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine chini ya jua kali. Wanafunzi katika shule ya Lumba wanasema joto inawazuia kusoma masomo katika mazingira mazuri.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mgeni wetu ni Daniel Lungele, anakodisha eneo la upana wa sentimeta 40 kati ya majengo mawili ili kuweka duka lake la vifaa katikati mwa jiji la Goma kwenye muhimili wa Stade de Volcan kuelekea Njapanda Chukudu. Alita duka lake la vifaa, kila kitu kipo, ambako anafanya kazi na msaidizi wake. Katika mahojiano haya na Rosalie Zawadi, anatushirikisha ujasiri wake.
Papa Daniel Lungele, mina kutana hapa ku kenkari yako. Larisho dake ni angapi? Wepe kuniambi.
En fait, kila mtu wakafika hapa, anonaka hii fasi anakuwai tone, paske ni bitu kwanza venye vina shangaza. Hii hapa iko na largeur ya 40 cm, ayene meme ata 50. Me afeke 40 cm, se arrange kwa kusema tutu. Tengeneze juste pour servir à famille et tout. Parce que batu banakuyaka hapa bafatake fasi me banafataka njo bitu. Na l'essentiel est qu'il y a kakuya kenyeko na tafuta na kipata. C'est la raison laquelle tous les actes ita hapa ku surnommer ko kenkeri toutier. Na bote be banafika ka hapa bakafika mukibabi banakosa bi banatafuta banabadresa ka wende ko kwa lika kenkeri kadogo jo kenkeri toutier. Jo banafika ka banapata bibe ko banatafuta.
Sasa mko bitu bya mingi ulifaka aedu uweze kubipanga wewe uingie kwa hii distance hapa na upange vyote mu ndani.
Unayua kukila kitu mu maisha ilombake ku negliger. Kama unapata inspiration fulani na Mungu anakusaidia, paske mu effort yote tunafanyaka ya kazi ni Mungu njoo anapanaka. Kutengeneza humu nilikuwa na kala naona ke hapa kuna etage ka etagere fulani nafanya aka ka etagere. Kesho tena napata nyingine idee pale nalomba kufanya hivi. Kusema mtu apate kisi atarange vitu, njoo kwa gisi nikia finire na parvenire kwa kusema kwa arrange vitu hivi, me siku bifanyaka kusiku moya. Ilikuwa ni kila siku abdonki nakuwa napata tu ile mawazo. Na njoo vile nifanya huu metajere na fasi yenyewe ikaonekana hivi. Kila mtu anafika anaangalia na furahikia vraiment.
Na huko na vitu vya mingi sana kabisa.
Bo, mba vitu ni kubipanga tu basi me vraiment unaangalia ni vigumu kuingia ndani kwanza ni problem. Na kila mtu anajulizaka unaingiaka aeno unatoka ndani namna gani? Me tunashikaza basi tumeshajiadapte par rapport na hii hali yenye tuko tu ndani kwanza.
Na uko na jamaa yapata gani bao?
Mie kujisi unaniona hapa niko père wa 7 enfants na niko na bibi na jamaa kabambi vraiment.
Ulilokaliza kapa aye tunaangalia ni petite servitude entre bâtiments mbili yenye unaexploite. Bilikuwa kaendo kaona kama mimi niti hapa fasi yangu ya kazi.
Hapa nilipaka mataka tu jise likuwa ka mukadre ya kuyua kama ndeza kwa nasema kuwekea kuma vitu fulani fulani paraporo na gisi ya kakafasi kiko. Nilikuwa najua kama iteza kwa kutilia kuma tiyo. Me, ofira mezure kenilikie kala hapa nikakia jikuta mpaka pale atani tiele matiyo umu kusema nipate ya kusema batoto kukula biteza kwa ngufu. Jo nikaanze nda niko napata sasa mawazo ya kusema nigeuze yako mara mwani nda niko nafanya ubu maitajer. Na kugisi nilikia kusema kuaranje vitu hivi na gisi vitu inakuwa hivi. Anfete njo inani nyeduizaka kupata ile mawazo nilipataka na gisi nilikuwa nearanje na vitu inashipanga.
Na inakuwa mia siku zapata gani unatumikia hapa?
Nika wazi teza kuwa inane kelike karibu ni deza na niko natumika hii kazi hapa tu.
Na inendelea mzuri kabisa?
Bo inendelea kwa neema ya Mungu. Paske unaangalia miko toko kwense, kliyamu anatoka huku kusema angalia peko ya mpe difisile. Me, pamoja na Mungu, naona tu bakliye wanafika, na bajise wanakuye hapa, na ina baservire bibiko wanatafuta.
Na sijue unawaziaka ye kuendelesha ikazi yako, unajionaka ye miaka tano, sijue ye inakuya.
Unayua kukua hapa, sepuru enta kome nina wazua sema anakuambia bajirani hapa. Lejuru ndaweza kupata fond fulani, ndeza jaranje kumsema na mimi nishitie kufasi za kabambi kabambi saki si bengine viko banafanya makazi ya wakenkeri na ma grand maison. Njo ile banasema mu kifaransa se petit a petit, petit poisson deviendra grand. Njo ile mene na mimi na yake niko petit poisson hapa, mais un jour ndaweza ku devenir grand par rapport na mawazo yenye niko nayo na nia yenye niko nayo na imani yenye niko nayo.
Bebana zipenda wakia uzi ya kuhi kenkairi tuti ya unizipana ni meho yako, pengine wanaweza fika.
Bo, nao wakafika ni karibu, unimero yetu ya kontakti ni 09 90 09 90 6063.
Papa Daniel Lungele, aksanti sana na shagari.
Asante, asante, nami nashukuru.
Radio Okapi, dosi en Swahili.
Huko Bunia, jimboni Ituri, hafla ya uzinduzi wa miradi miwili ilifanyika siku ya pili tarehe 19 Machi, mmoja wa ujenzi wa soko la Tembo na mwingine wa kituo cha polisi cha kitaifa cha Kongo katika manispa Nyakasanza. Uliongozwa na naibu wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliyetembelea Bunia na makamu waliwali wa jimbo hilo. Soko hili litakuwa mahali pa kuleta pamoja raia, hasa wanawake, ili kuwezesha mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja. Maelezo na Ezekiel Muzalia.
Ujenzi wa soko kuu ya Tembo katika mtaa wa Nyakasanza na kituo ndogo cha polisi kwenye kata Ruankole mjini Bunia unakuwa jibu kwa ombi kuu ya wakaaji kwa wakuu viongozi. Uwanja ambako kutajengwa vituo hivyo mbili ulitolewa na wakuu viongozi, alivyojulisha mkuu wa mtaa wa Nyakasanza. Uwanja huo ulikuwa ukiachwa kwa sababu ya kosa fedha za ujenzi. Kwa leo ujenzi wa soko unakuwa hakika hapo kupitia usaidizi wa MONUSCO. Wamama hawa wanaonyesha furaha yao.
Inaleta na sisi solution mambo ya mbali itakuwa na sisi karibu.
Nafurahi sana enye shefu alikumbuka sie, tulikia mbele bayatima, tulikia sumbuka soko ya mbele. Ninashukuru sana, sana, sana soko na nirudilia karibu.
Kwa ngambo ya vijana pia, wanasalimu miradi hizo mbili ambazo kulingana nao zinakuja kuleta maendeleo ndani ya kata lao. Eneo hilo lilikuwa likiorozesha mara kwa mara visa vya usalama mudogo venye kutokana na kukosa kazi kwa vijana. Ndiyo kwa maana wanaomba kampuni ambayo itaendesha kazi hizo kuwatolea kazi. Atoloba Jean Paul ni msimamizi makamu wa vijana wa kata Tembo.
Bajana ingine banakosa kazi inatuma bo kwanja kuiba busiku. Tulikuwa hapa ndani ya insecurity na kibandi. Enye tutashukuru bakamata bakiana mingi kukazi mambo bakiana bachanja kukala bure ndani ya mungini.
Kiongozi wa kituo cha polisi cha MONUSCO anayekuwa tena makamu wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini DRC anasema ya kwamba soko hilo litakuwa eneo la makutano na mabadilishano ya kibiashara kwa wachuruzi. Jemedari Modiberete.
La sécurité ce n'est pas seulement des édifices, ce n'est
usalama si tu ujenzi wa viwanda au tena ujenzi wa vituo vya polisi, lakini ni juhudi yenu kama vile makabila, ni juhudi yenu ya kukubali kuishi pamoja. Soko hiyo itakuwa nafasi ya kukutana pamoja na nafasi ya kuongea kuhusu amani. MONUSCO utaenda, lakini mipango yote ambayo alianza yataendelea.
Liwali makamu wa jimbo la Ituri anashukuru pia MONUSCO, anawasii kusapoti kifedha majengo ya vituo vya kutoa moto wa umeme ili wafaidi wa mipango hizo mbili wafaidike na usalama. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Kivu Kusini, shughuli zilirejea mchana wa jana siku ya tatu baada ya kupooza katika maeneo ya mji wa Uvira na pia katika tarafa la Uvira hii siku ya tatu. Mshikamano wa vijana wa Fuliru Sojef Mondial ulikuwa umetoa wito kwa watu kutofanya kazi siku hii kwa sababu ya kupinga kuondolewa madaraka ya ubunge kwa mbunge wa kitaifa Espoir Kamanda Delphin kwa faida ya mbunge wa kitaifa Alexis Gisaro iliyotangazwa na mahakama ya kikatiba. Hata hivyo, baadhi ya watu waliojipanga nyuma ya mbunge huyo aliyetangazwa walipinga mwito huo wa siku bila kazi, wakisema kwamba katika mwito huo kuna swala la kuchochea chuki na ukabila. Katika Kivu Kaskazini, mfungwa wa kike alitoroka katika gereza la wanawake la Beni siku ya pili akiwa na binti yake wa miaka 7.5. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na uongozi wa gereza, huyu ni mwanamke aliyehukumiwa kifungo cha miaka 10 na ambaye alikuwa ametumikia miaka 5 pekee. Vyanzo hivyo hivyo vinaripoti kuwa mwanamke huyo alichukua fursa ya ruhusa iliyopewa kwa yule aliyekuwa akiwachungulia kwenda sokoni ili kutoweka. Msimamizi anayehusika tayari amekamatwa, vinaongeza vyanzo hivyo hivyo. Habari hiyo ndo inatupelekea mwisho wa idhaa ya asubuhi ya leo. Asante kwa kutufata.